Blaðsíða 13. Í gamalli hjátrú segir að hrafnar haldi hrafnaþing á haustin og á vorin. Þá hittast allir hrafnar á svæðinu og ráða ráðum sínum. Á haustþingum skipta hrafnarnir sér niður á sveitabæi eitt par á hvern bæ. Á vorþingum semja hrafnarnir um það hvort þeir skuli haga sér vel eða illa það sumarið. Kanntu einhverjar vísur eða sögur um krumma? Í fjöðrinni stendur. Hverjir flakkum landið í hópum og eru háværir?